xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugünün son xəbər buraxılışı ilə efirdə Sevinç Hüseynzadədir. Bu saatki xəbərlərdən. ABŞ-Rusiya münasibətləri Minsk qrupunun formatına təsir etməyəcək. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov. İslamabaddakı otellərdən birində partlayış olub, 40-dan artıq ölən var. Birləşmiş Ştatlar maliyyə institutlarını çətin vəziyyətdən çıxartmaq üçün 700 milyard dollar yardım ayırmağı planlaşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ABŞ və Rusiya arasındakı münasibətlərin korlanması ATƏT-in Minsk qrupunun formatına təsir eləməyəcək. Bunu jurnalistlərə müsahibəsində Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov deyib. O bildirib ki, burada təmsil olunan həmsədrlər təkcə ölkələrdən yox, bütövlükdə Minsk qrupunun mövqeyini nümayiş etdirir. Stat, ATƏT-in Minsk qrupu hansısa prinsiplər yaxud hansısa ölkənin diplomatının bəyanatları üzərində formalaşmır. Bu ATƏT-in qrupudur. Statın sonu. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bir neçə gün öncə Bakıda olarkən demişdi ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti Rusiyanın Gürcüstandan qoşunlarını çıxarmasından asılıdır. Lakin Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye də Matthew Braza'nın bu fikirlərini bölüşmür. O, bugün keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, Minsk qrupu təkcə ABŞ demək deyil, bu qrupa ondan çox ölkə daxildir. O, əlavə edib ki, Rusiya ilə bağlı bəzi çətinliklər olsa da, bu o demək deyil ki, Minsk qrupu fəaliyyətini davam etdirməyəcək. Ətraflı Sadə Akif qızı xəbər verir.
Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye deyir ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra regiona diqqət daha da artıb. O, münaqişələrin həllində müharibənin çıxış yolu olmadığı qənaətindədir. Azərbaycana Yerevandan gələn Bernard Fassiye hər iki ölkədə səmərəli görüş keçirdiyini dedi. Onun sözlərinə görə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin gələn ilin yayında görüşü nəzərdə tutulur. Bu vaxta qədər isə Minsk qrupu Madrid paketi üzərində işləyəcək.
Ola bilsin ki, hansısa maddəni təkmilləşdirək, hansınasa düzəlişlər edək. Hətta mümkündür ki, yeni əlavələr edək. Prezidentlər təklifi bəyənənə qədər işləyəcəyik.
Fransalı həmsədri onda dedi ki, maraqlı tərəflər Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində irəliləyiş əldə etməyə heç vaxt indiki kimi yaxın olmayıblar. Fassiye Amerikalı həmkarı Matthew Braza'nın Minsk qrupunun gələcək taliyi ilə bağlı dediklərinə də münasibət bildirdi. O dedi ki, qrup təkcə ABŞ-dan ibarət deyil, onlar ondan çox ölkəni təmsil edirlər. Fassiye dedi ki, Rusiya ilə bağlı problemlər var, amma bu Minsk qrupunun fəaliyyətinə mane olmur.
Sadə Akif qızı. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüş vaxtı bəlli olub. Nazirlər sentyabrın 25-26-sında görüşəcək. Görüş Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində başlayacaq. Görüşün keçirilməsinə təşəbbüs Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Əli Babacandan gəlib. İslamabaddakı otellərdən birində partlayış olub, 40-dan artıq ölən və yaralananlar var. Pakistan hökuməti ölənlərin sayının artacağını istisna eləmir. Partlayış intiharçının maşını Marriott otelinə çırpması nəticəsində baş verib. Çoxları yanğın zamanı binanı tərk edə bilməyib. Əsasən xaricilərin qaldığı Marriott oteli əvvəllər də yaraqların hücumuna məruz qalıb. Hələ ki, məsuliyyəti heç bir qurum öz üzərinə götürməyib. Birləşmiş Ştatlar maliyyə institutlarını çətin vəziyyətdən çıxartmaq üçün 700 milyard dollar yardım ayırmağı planlaşdırır. Bu pullar ümidsiz ipoteka borclarının silinməsinə yönələcək. Bunun üçün isə Bush administrasiyası Konqresə müraciət edib. Prezident George Bush deyib ki, bu planla hökumət növbəti 2 ildə pis vəziyyətdə olan Amerikanın maliyyə institutlarının borcunu ödəyə biləcək. 2008-ci ildə Rusiyada milli zəmində hücumların sayı təxminən 2 dəfə azalıb. Sava Analitik Mərkəzi məlumatına görə, yanvar ayından bəri skinheadlər Rusiyada 71 adamı öldürüb, 250-dən çoxunu yaralayıbdır. Mərkəz bu il daha çox özbəklərə, qırğızlara, taciklərə və azərbaycanlılara hücum olduğunu bildirir. Və sonda Çində azı 4 körpənin quru süddən zəhərlənərək ölməsindən sonra prezident yerli rəsmiləri kəskin tənqid edib. Çinin dövlət qəzeti prezident Hu Jintao istinadən yazıb ki, bəzi rəsmi şəxslər ictimai maraq və mənəviyyatlıq hissini itiribdir. Çin rəsmiləri bildirirlər ki, bu həftə azı 4 körpə quru süd qəbul edəndən sonra ölüb, 6200 isə zəhərlənib. Süddə kimyəvi toksik maddə olan melaman aşkarlanıb. Bugünkü xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Gecəniz xeyirə qalsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. sentyabrın 20-sində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyəcəksiniz.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Salam, vaxtınız xeyir olsun. Bugün sentyabrın 20-si, həftənin şənbə günüdür. Elə bu dəqiqədən Azadlıq Radio Stansiyasından seçki qatarı yola düşür. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Diqqətli dinləyicimiz bilir ki, hər çərşənbə və şənbə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda seçki qatarı canlı efirdə olur. Və bugünkü verilişimizdə nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz? Hakim partiyanın ilk mitingindən elə yeni azərbaycançılar özləri narazı qaldılar.
Ümid edirik ki, bundan sonra daha yaxşı təşkil olunacaqdır. Əks halda, yəqin ki, növbəti mitinglər baş tutmayacaqdır.
Seçki kampaniyasının 4-cü günüdür, amma Naxçıvanda heç bir namizəd hətta hakim partiyada təşviqata başlamayıb.
Sadəcə olaraq, materialların bizə gəlib çatmamasının mühüm, özünüz bilirsiniz ki, səbəbi var. O səbəblərdən ən birincisi yolun uzaq olması, gediş-gəlişin çətin olmasıdır.
Prezidentliyə namizədlərin seçiciləri, yəni hədəf qrupları kimlərdir?
İlk növbədə tələbəyə vəd edəcəyimiz dövlət tərəfindən güzəşli kreditlərlə, 30 illik, 35 illik güzəşli kreditlərlə həm təhsil haqqını ödəyib xaricdə, daxildə, həm də xaricdə təhsil almağı, o cümlədən dövlət hesabına güzəşli şərtlərlə mənzil təminatını yaxşılaşdırmağı vəd edirik tələbəyə.
Bugün Azərbaycanda tələbələrimizin, aspirantlarımızın, magistrlarımızın şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı addımlar atıldı və həmin addımlar Azərbaycanda təkcə tələbələrin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmayacaq.
Siz sentyabrın 20-sində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Bir də vaxtınız xeyir, seçki qatarındasınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Beləliklə, seçki qatarında yolumuza başladıq. Bu bir saatdə bizə zəng vurun və ya ismarıç göndərin. Telefonumuz açıqdır Bakı büromuzda. 436-77-41 və ya ismarıç göndərin 050-744-101-7-yə.
Seçki 2008.
Bu həftə seçki kampaniyasına start verildi və kampaniyanın ilk günündə hakim partiya bütün rəqiblərinə meydan oxumağa çalışdı. Tərəfdarlarını meydana, daha doğrusu stadiona çıxartdı Bakıdan kənardakı Bibi Heybət stadionuna. Yeni Azərbaycan partiyasının namizədi indi ölkə başçısı mitingə gəlməmişdi, amma əvəzində onun namizədləri, səlahiyyətli nümayəndələri daha doğrusu yetərincə vəd verirdilər. Onun son 5 ildə gördüklərindən və növbəti 5 ildə görəcəklərindən danışırdılar. Amma mitingə gələn sıravi yapçıları başqa şey maraqlandırırdı, bugün maraqlandırırdı daha doğrusu. İftara az qalırdı, yollarda isə tıxac var idi. Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Yeni Azərbaycan Partiyası sentyabrın 17-sində öz prezidentliyə namizədinin seçki təbliğatı ilə bağlı ilk mitingini keçirdi. Səbail rayonundakı Bibi Heybət stadionunda. Mitingdə iyi çıxış edən partiyanın icra katibi və prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili Əli Əhmədov oldu. O, bir ay sonra namizədlərinin qələbəsini qeyd edəcəklərini bildirdi.
Bir aydan sonra İlham Əliyevin növbəsi, əzəmətini, qələbəsini birlikdə qeyd edəcəyik. İlham Əliyev bu seçimlərdə qalib gələcək. Ona görə ki,
meydanları aksiya keçirmək üçün uzaq sayan müxalifətin ünvanına bir neçə kəlmə söz deyən YAP icra katibi daha sonra meydanın tam dolmamasına da aydınlıq gətirdi. O bunu yollardakı tıxacılarla əlaqələndirdi. Tıxacılara baxmayaraq mitingə gələnləri də sorğu-suala tutduq.
Haran təmsilləyirsiniz?
YAP-ı.
Gənclər təşkilatı?
Yox, Respublikanskini. Həsxanadan gəlmişik.
Necə gəldiniz? Yəni, çətin olmadı gəlmək?
Çətin oldu, daha ayaq üstə gəlmişik.
Hərdən gəlmişsiniz, hərdən təmsilini? Baxçadan. Necə gəldiniz? Yəni, hərdən şəhərin arasından gəlmişsiniz?
Əhmətlidən.
Necə gəldiniz? Çətin olmadı?
Yox.
Çətin deyənə yollar biraz proqlu idi də, bağlı idi yollar. Çətinliyi olsa da işçiliyi çıxdıq da, neyinik? Məcburu, gəlməliyik.
Mitingdə İlham Əliyevin daha bir vəkili, Gültəkin Hacıyeva da çıxış elədi. O da hazırda prezidentə tay ola biləcək ikinci bir namizəd tanımadığını qeyd elədi. Beləcə bir müğənni, bir siyasətçi çıxışı ilə miting davam elədi. Tədbir başa çatmasa da adamlar yavaş-yavaş getməyə başlayırdılar. Ancaq hələ ki, polis adamların belə tez getməsini istəmirdi.
Kəsin, buranı boşaldın, buranı boşaldın.
Bəlkə də elə buna görə idi ki, elə aksiyanı keçirən yapçıların özü arasında mitingin təşkili ilə bağlı müəyyən narazılıqlar var idi. Heç belə narazılığı bizə Yapın Nəsim təşkilatının üzvü bildirdi.
Bura qadınlar gəlibdir, xanımlar gəlibdir. Yəni onları nəzərə almaq lazım idi. Gördüyünüz kimi sədd qoyulub polis tərəfindən. Bu hardasa yaxşı hal deyildir. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır müqəddəs Ramazan ayımızdır. İftarın vaxtına az qaldı. Qısa müddətdə hardasa evdə hazırlıq işləri görülməlidir. Bunlar nəzərə alınmalıdır. Ümid edirik ki, bundan sonra daha yaxşı təşkil olunacaqdır. Əks halda yəqin ki növbəti mitinqlər baş tutmayacaqdır.
Amma polisin cəhdlərinə baxmayaraq adamlar meydanı tərk edirdilər. Beləliklə ilin ilk və ən geniş mitinqi başa çatdı. Miting bitəndən sonra 20-ci sahədəki magistral yolun kənarında hələ də mitingçiləri gözləyən xeyli dövlət idarələrinə məxsus avtobuslar dayanmışdı.
Maarif Çingizoğlu hakim partiyanın bu həftə keçirdiyi mitingdən danışdı. Bu mitingdə nələri görmüşdü, nələrə şahid olmuşdu. Bu haqda məlumatları bir daha çatdırdı. Və bu miting həftənin 3-cü günü, sentyabrın 17-sində keçirilmişdi Bakıda, amma Yeni Azərbaycan Partiyası Bakıda fəal kampaniya başlasa da Naxçıvanda hələ ki heç bir demək namizədin heç bir plakatını asmayıb. Elə başqa namizədlərində Naxçıvanda nə şəkli görünür, nə səsi gəlir. Səbəbi nədir? Məlahət Nəsibova Naxçıvanda seçki kampaniyası Kampaniyasının 4-cü günü gördüklərini danışacaq. Reportajı dinləyək.
Azadlıq! Azadlıq! Azadsəsi! Azadsəsi!
Bu səslər 2005-ci ildəki parlament seçkiləri zamanı Naxçıvanda müxalifət partiyalarının birgə keçirdikləri etiraz aksiyalarından götürülüb. Bu ölkə prezident seçkilərində isə nə mitinqlərə, nə də ki seçkilərin ədalətli keçirilməsini tələb edən çoxlu sayda müxalifət nümayəndələrinə rast gəlmək olar. Əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq indi heç hakim partiyanın da bölgədə fəallığı nəzərə çarpmır. Artıq sentyabrın 17-sindən prezidentliyə namizədlərin təşviqat kampaniyasına start verilməsinə baxmayaraq, Naxçıvanda hakim partiyanın namizədi də daxil olmaqla heç bir namizədin kampaniyaya başlaması müşahidə edilmir. Bir müddət əvvəl şəhərin bəzi yerlərində yerləşdirilən seçki qabağı təşviqat lövhələrinə də heç bir namizədin reklamı hələ ki vurulmayıb. Lövhədə yalnız Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan və bildirişləri yerləşdirilib. Bunun səbəbini öyrənmək üçün namizədləri irəli sürülən partiyalara müraciət etsək də yalnız Ümid Partiyasından sualımıza cavab ala bildik. Partiyanın Muxtar Respublika Təşkilatının rəhbəri Faiq Əliyevin sözlərinə görə təşviqat materialları hələ ki Naxçıvana gətirilməyib.
Bu kampaniyada da biz xüsusi fəaliyyət göstərəcəyik. Sadəcə olaraq materialların bizə gəlib çatmamasının mühüm özünüz bilirsiniz ki, səbəbi var. O səbəblərdən ən birincisi yolun uzaq olması, gediş-gəlişin çətin olmasıdır. Amma buna baxmayaraq biz o təbliğat təşviqat materiallarını Naxçıvan Muxtar Respublikasına gətirib onun lazımı yerlərə yaymaq fikrimiz var.
Söhbət zamanı Faiq Əliyev Naxçıvanda seçki qabağı baş verən qanun pozuntularından da danışdı. Onun sözlərinə görə bölgədə seçkiyə gedən yeganə özəyi və üzvləri olan partiya olmaqlarına baxmayaraq hələ də üzvlərini dairə və məntəqə seçki komissiyalarına yerləşdirməkdə problemlərlə üzləşirlər. Daha doğrusu partiya funksioneri deyir ki, nədənsə Naxçıvanda dairə və məntəqələrə bölgədə heç bir özəyi və üzvləri olmayan partiyaların namizədlərinin yerləşdirilməsinə üstünlük verilir. Onun bildirdiyinə görə həmin üzvlər ya Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri və yaxud da müxtəlif dövlət idarələrində çalışan məmurlar olurlar.
Bu da onlar əlbəttə ki, sərf edir. Məsələn, 01 saylı Şəhrus Sədərək dairəsində verilən namizəd Asir Efedən, yəni Azərbaycan Sosial Rifat Partiyasının nümayəndəsidir. 02 saylı Şəhrus dairəsindən verilən yenə eyni ilə Asir Efe nümayəndəsi katib kimi seçilib. Deməli, onların həmən rayonlarda Muxtar Respublikada heç bir strukturları yoxdur. Hətta imza toplama kampaniyalarında heç birində iştirak eləməklə baxmayaraq namizədləri olub-olmayıb. Bizə çatan məlumata görə o qeyd elədiyim nümayəndələr, deməli 01 saylı Şəhər Sədarət dairəsində verilən namizəd Haliyədə Şəhər şəhərində vericilər şöbəsinin işçisidir. Bir. İkinci, 02 saylı dairədə verilən nümayəndə Yeni Azərbaycan Partiyasının fəal üzvü olub.
Repartiyaların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun Naxçıvan bölməsinin məlumatına görə isə Naxçıvanda kütləvi informasiya vasitələrinin də seçkilərə münasibəti olduqca sönükdür. Son günlər təşkilatın apardığı monitorinqlər onu deməyə əsas verir ki, seçkilərə sayılı günlər qalmasına baxmayaraq, yerli mətbuatda seçki ilə bağlı yazılar əvəzinə hələ də abadlıq və iməciliklər haqqında məlumatın yerləşdirilməsinə üstünlük verilir.
Məlahət Nəsibovanın reportajıydı bu, Naxçıvandakı seçki kampaniyasından danışdı, daha düzü kampaniyanın hələ ki başlamamasından. Amma müxbirimiz deyir ki, dairə seçki komissiyaları haqqında deyilənlərə, yəni Ümid Partiyasından Faiq Əliyevin dediklərini münasibət öyrənə bilməyib, onun sorusunu cavabsız buraxıblar. Halbuki biz qarşı tərəfin cavabını verməyə hazır idik.
Siz sentyabrın 20-sində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Əlində sazı vardı, amma bizim aşıqlara oxşamırdı. Saçları lap uzundu, biraz dədə qorqudandırırdı.
Yolumu gözlədin, hər səhər akşam...
Oxuduqları fərqli idi.
Selam daracı... Əleyküm selam.
Əcəl adı Arazdı. Soyadı Elsəs.
Olmamışam. Selam daracı. Əleyküm selam. O hangi millətdir?
Əlində sazın qurbanı və ya Məşədiyev adın paltarını dəyişmək istəyən adam radiodaslanı. Sentyabrın 21-də, saat 20:05-də və həftə içi Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında.
Bu dərd getirdi.
Seçki 2008.
Seçki qatarındasınız. Bir qədər əvvəl Naxçıvandakı müxbirimiz bu bölgədə seçki kampaniyasının durumundan danışdı. Yəqin desək ki, həmişə bu bölgə, yəni Naxçıvan hakim partiyanın sosial dayaqlarından biri olub, Naxçıvanlılar hakimiyyətinin elektoratı olub, bununla razılaşanlar olar. Bəlkə də bu yüzdən digər namizədlər hələ ki orada kampaniyaya başlamağa tələsmirlər. Hərçənd bu həftə seçki qatarında qonaq olan prezidentliyə namizəd Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu demişdi ki, o Naxçıvanda da miting keçirməyə planlaşdırır. Hərçənd vaxtını deməmişdi, amma bu bölgədən o nə qədər səs ala biləcək, yəqin seçkidən sonra bilinər. Hərçənd seçki texnologları deyirlər ki, seçkilərə xeyli əvvəldən hazırlaşmaq lazımdır və ilk növbədə kampaniyanı düzgün qurmaq üçün hədəf qruplarını müəyyənləşdirmək gərəkdir. Məsələn, namizəd hansı zümrə ilə işləyəcəyini, hansı bölgədə daha çox səs ala biləcəyini dəqiq bilməlidir. Bəs indiki namizədlər hədəf qruplarını müəyyənləşdirə biliblərmi? Yəni, seçki günü onlara kim səs verəcək? Məsələn, indiki prezident İlham Əliyev, yəni prezidentliyə namizədlərdən biri İlham Əliyev artıq müəyyən qrupları hədəfinə çevirib, deyir ekspertlər. Təqaüdçülərin, həmişə maaşından, əmək haqqından narazı olan həkimlərin, müəllimlərin maaşı artırılır, sənət adamlarına müəyyən fəxri adlar verilir, bölgələrdə bəzi idarəvi müəssisələrin açılışları olur, bununla da ekspertlər deyirlər ki, işsizlər hədəfə götürülür. Bəs bu cür imkanı olmayan başqa namizədlərin hədəf qrupları kimlərdir? Onlar bunu necə müəyyən eləyə bilərlər? Saadət Akif qızının reportajı ilə bu haqdadır.
Seçki texnologları hesab eləyirlər ki, istənilən seçkiyə qatılan namizədin hədəf qrupu olmalıdır. Texnologlar bu hədəf qruplarını coğrafi və demografik bölməyə ayırır. Namizədlər isə hər iki bölmə üzrə öz seçimlərini müəyyənləşdirməlidir. Seçki texnologiyaları institutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli deyir ki, namizədlər seçicilərə özününkülər, yadlar və bitərəflər kimi yanaşır. Yəni səsini ala biləcəyinə əmin olduğu elektorat onun tərəfdarı. Yadlar isə rəqib tərəfdarıdır və bütün namizədlər məhz bitərəflərin səsini almaq üçün çalışırlar. Şirzad Məmmədlinin sözlərinə görə bitərəflər müxtəlif sosial təbəqələrə aid ola bilərlər. Elə namizədlər də bu zaman öz hədəf qruplarını dəqiq müəyyənləşdirməlidirlər.
Hər bir namizəd bilməlidir ki, qələbə üçün ona nə qədər səs lazımdır və o
bu qədər səsi qazanmaq üçün hansı qrupların arasından bu səsi götürməlidir?
Şirzad Məmmədli deyir ki, namizədlər üçün sayca böyük qruplar daha cəlb edici olur. Bəs Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə qatılan namizədlər necə? Öz hədəf qruplarını hansı sosial təbəqələrdən seçiblər və onlara hansı diqqət çəkən mesaj ünvanlayırlar? Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlunun hədəfi vergi ödəyiciləridir.
Kim ki, maraqlıdır ki, bu prezident gələndə hansı islahat keçirəcək ki, mənim konkret istehsal məhsəmin, yaxud da mənim biznes sektorumun, strukturumun inkişafına bu yardım olacaqdır, bu dəyişdir.
Fazil Qəzənfəroğlu maliyyə amnistiyası vəd edir. Özü də bu amnistiyanı təkcə vergidən yayınanlara yox, adları korrupsiyada hallanan yüksək vəzifəli şəxslərə də şamil edəcəyini söyləyir. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə üzünü narazı elektorata tutub. Amma onların arasında sosial təbəqə fərqi aparmayıb. İqbal Ağazadə bunu onunla əsaslandırır ki, bütün təbəqələr hakimiyyətdən narazıdır və hamının problemi var. Ona görə də bütün qruplarla işləməyə üstünlük verəcəklər. Amma konkretliyə gəlincə, məsələn, tələbələr və pensiyaçılar üçün artıq mesajlar hazırdır.
İlk növbədə tələbəyə vəd edəcəyimiz dövlət tərəfindən güzəşli kreditlərlə, 30 illik, 35 illik güzəşli kreditlərlə həm təhsil haqqını ödəyib xaricdə, daxildə həm də xaricdə təhsil almağı, o cümlədən güzəşli dövlət hesabına güzəşli şərtlərlə mənzil təminatını yaxşılaşdırmağı vəd edirik tələbəyə. Bugün təqaüdçülərə pensiyanın artırılacağını vəd edirlər. Biz heç də pensiyanın artırılacağını şərt kimi irəli sürmürük. Bizim irəli sürdüyümüz bircə məsələ var. Minimum istehlak zəmbili ilə vətəndaşın təqaüdçünün alacağı maaş, alacağı dövlətdən alacağı pul onun ehtiyaclarını ödəyə bilsin.
Müstəqil namizəd Qulam Hüseyin Əlibəylinin isə konkret hədəf qrupu yoxdur. O hesab edir ki, bütün ölkə əhalisinin problemləri oxşardır. Ona görə də prezidentliyə namizəd seçim aparmağa ehtiyac görmür. Qulam Hüseyin Əlibəyli deyir ki, onlar cəmiyyətə daha çox ümumi mesajlar ötürəcəklər. Məsələn, bu mesajların arasında fermerlərin payına bunlar düşür.
Aqrar sənaye sahəsində çalışan işçilər üçün əsasən belə deyək ki, güzəştli kreditləri vəd eləmək istəyirik. Onların müəyyən müddətə vergidən azad olunmasını, onların belə deyək ki, əmlaklarının, yəni məhsullarının belə deyək satış təşkilatı ilə bağlı məsələləri, meliorasiya su sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələləri, məsələn, təki vəd edilir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevin hədəf qrupu isə daha genişdir. Bunu namizədin vəkili Musa Qasımov deyir. Onun sözlərinə görə İlham Əliyevin qarşıdakı illər üçün inkişaf planı var. Musa Qasımov bildirir ki, İlham Əliyevin ötən prezidentlik dövründə gördüyü işlər davam edəcək. Müsahibimiz vəd edir ki, İlham Əliyevin ötən seçki ərəfəsində işsizlərə ünvanlanmış 600 min iş yeri kimi cəlb edici mesajlarına bu dəfəki təbliğat dövründə də rast gəlinəcək.
Planlar Azərbaycanda bütün təbəqələrə və qruplara yönəlik bir siyasətdir. O nədən ibarətdir? Bugün Azərbaycanda fermer təsərrüfatının inkişafından ötürü əlverişli imkanları qazanıblar və onun daha da möhkəmləndirilməsini gözləyirlər. Bizim tələbələrimizin, aspirantlarımızın, magistrlarımızın şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı addımlar atıldı və həmin addımlar Azərbaycanda təkcə tələbələrin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmayacaq, eyni zamanda təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə kömək eləyəcək.
Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmətlinin fikrincə isə bütün sosial qrupları hədəfə çevirmək enerji və resurslardan səmərəsiz istifadə deməkdir.
Seçkiyə gələn əksər seçicinin səsini almaq bu mümkünsüzdür, elmi cəhətdən, nəzəri cəhətdən mümkün deyil.
Şirzad Məmmətli istisna eləmir ki, Azərbaycanda namizədlər arasında resurs baxımından geniş imkanlısı var, amma o da deyir ki, məsələn, əgər 10 sosial təbəqə varsa, həmin imkanlının bu təbəqənin 5-inin səsini almağa gücü çatar.
Amma onunun da səsini əl almaq, onun uğrunda da mübarizə aparmaq özünü tükətməkdən başqa bir şey olmaz və bu mümkün olacaq bir şeydir.
Şirzad Məmmətlinin sözlərinə görə təbliğat dövrü yeni başlasa da o hələ heç bir namizədin konkret hədəf qrupunu mənləşdirdiyini görməyib. Amma müsahibimiz onu da deyir ki, İlham Əliyev artıq öz hədəf qrupunu mənləşdirib. O, prezident səlahiyyətlərindən istifadə etməklə müəllimlərin, tibbiçilərinin maaşını, təqaüdçülərin, tələbələrin təqaüdünü qaldırıb. Ekspertin fikrincə bunu İlham Əliyevin bu təbəqələrin səsini gözləməsi mesajı kimi qiymətləndirmək olar.
Sadət Akif qızının reportajını dinlədi. Seçki qatarındasınız Azadlıq Radiosunda. Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız bizə. Prezident seçkiləri ilə bağlı demək başqa saytlarda da məlumatlar yerləşdirilir. Demək belə saytlardan, daha doğrusu seçki portalından biri də 3w.seçki2008.info seçki portalıdır. Burada seçkilərlə bağlı ən son xəbərlər, hökumətin qərar və sərəncamları, seçki prosedurları, siyasi partiyaların platformaları, apardıqları siyasətlə bağlı bütün məlumatlar yerləşdirilir. Bu portal ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə lent.az saytı tərəfindən hazırlanıb. Seçkilərlə bağlı görüşlərinizi saytın forumunda bölüşə bilərsiniz. Və mən indi seçki qatarı haqqında bir məlumatı çatdırım. Gələn həftə seçki qatarında iki prezidentliyə namizəd qonağımız olacaq. Həftənin üçüncü günü demək Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə və şənbə günü Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsən Quliyev qonağımız olacaq. Onlara suallarınızı günün istənilən saatında elə indidən başlayarıq. 436-77-41 sayılı telefona zəng vurub qaynar xəttə yazdıra bilərsiniz. Elə indi də bizə zəng vurun və ismarış göndərin. Dinlədiyiniz reportajlarla bağlı yaxud seçki ilə sizi maraqlandıran, seçki ilə bağlı bütün suallara cavab almaq istəyirsinizsə bizə zəng edin. Hüquqşünas Elkin Qədirli suallarınızı cavablandıracaq və politoloq İlqar Məmmədov studiyamızda olacaq.
Seçki 2008.
Siz sentyabrın 20-sində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarın olubdur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsinlər. Oğul mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Seçki 2008.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarındasınız. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Eləcə də Bakıdan kənarda Azadlıq Radiosunun nöqtə saytından bizi canlı şəkildə dinləmək mümkündür. Prezident təqaüdləri maaşları artırır, fəxri adlar verir. Bu haqda Sadət Akif qızı danışdı bir qədər əvvəl. Seçki texnologlarına görə isə prezidentliyə namizəd konstitusiyanı pozur. O dövlət başçısı kimi öz üstünlüklərindən istifadə edir. Bəs bu halda bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmasından danışmaq olarmı? Babək Bəkir bu suala cavab axtarıb və öyrənmək istəyib ki, seçki məcəlləsində bu məsələ necə tənzimlənir və bütün qanunlardan üstün olan konstitusiya bu məsələni necə nizamlamalıdır?
Prezident İlham Əliyevin səlahiyyətlərini davam etdirməsi namizədlər arasında bərabər imkanları pozur. Bunu prezidentliyə namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir. Əslində seçki məcəlləsində prezidentdən səlahiyyətlərini dayandırmaq tələb edilmir. Halbuki seçki qanunvericiliyinə görə onun nümayəndələrə tutduqları vəzifələrdə öz səlahiyyətlərini dayandırmalıdırlar. Ancaq seçki məcəlləsində o da qeyd edilir ki, prezident öz səlahiyyətlərindən imtiyaz və üstünlüklər əldə etmək üçün istifadə etməməlidir. İndi prezidentliyə namizədlərdən bəzilərinin fikrincə kampaniya müddətində prezidentin maaş və pensiyaları artırması, ayrı-ayrı sənət adamlarını təltif etməsi ona xüsusi üstünlük verir. Namizədlərdən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, bunun özü də bərabər imkanlardan danışmağa şərait yaratmır.
Bunu hesab edirəm ki, üstünlük kimi təqdim etmək mümkündür. Bu da seçici ilə bu və ya digər şəkildə həm də namizəd olaraq başqa namizədlərin hüquqlarının məhdudlaşdırmaq, özünü isə seçicilərə daha fərqli şəkildə təqdim etmək şəraiti yaradır.
Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Quliyev isə İqbal Ağazadənin narazılığına heç bir əsas görmür. Musa Quliyev deyir ki, seçki məcəlləsində prezidentdən səlahiyyətlərini istər qismən, istərsə də tam dayandırmaq tələb edilmədiyindən bərabər imkanların pozulduğundan danışmaq əsassızdır.
Yəni prezidentin öz səlahiyyətindən onda suistifadə olunur ki, seçkidə
Belki müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırıqlar verir ki, siz seçkinin işinə müdaxilə edin, siz seçki kampaniyasını aparın, siz insanları mənə səs verməyə təbliğ edin. Bu işlərdə ki, görülmür, görürsünüz ki, icra hakimiyyəti heç bir orqanlar bu işə qarışmır. Yoxsa prezident tutaq ki, seçki kampaniyasından qabaq verdi o fərmanı, yaxud sonra verdi. Olsun da prezidenti sevən, prezidenti dəstəkləyən insan o fikrə gün içində, 5 gün içində gəlmir ki.
Hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, prezidentin səlahiyyətlərini davam etdirməsi seçki məcəlləsi ilə tənzimlənsə də bu, konstitusiya ilə ziddiyyət təşkil edir. Baxmayaraq ki, ölkənin əsas qanununda da seçki prosesində prezidentin səlahiyyətlərinin dayandırılmasının vacibliyi qeyd edilməyib.
Bilirsiniz, konstitusiyada ümumi müddəa varsa ki, seçki prosesinin iştirakçıları üçün, istər belə deyək, seçicilər üçün, istər müzədlər üçün bərabər hüquqlu şərait yaradılmalıdır. Yəni, seçki hüququnun bərabərliyi təmin edilməlidir. Bu müddəa özü özlüyündə namizədlər üçün bərabər start vəziyyətinin yaradılması zəruriyyətini ortalığa qoyur.
Fuad Ağayev deyir ki, əgər hər hansı bir qanun ölkə konstitusiyası ilə ziddiyyət yaradırsa, o əsas kimi götürülə bilməz. Belə də onun fikrincə, seçki məcəlləsi keyfiyyətsiz qanun kimi dəyərləndirilməlidir. Fuad Ağayev deyir ki, hüquqi dövlətlərdə belə mübahisəli halları Konstitusiya Məhkəməsi aradan qaldırır. Ancaq o hesab edir ki, Azərbaycanda bu məhkəmədə müstəqil olmadığından oradan bu tip məsələlərlə bağlı obyektiv şərh gözləmək əbəsdir.
Seçki qatarındasınız. Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Studiyamızdakı qonaqlarla söhbət edir. Babək Bəkirin toxunduğu məsələdən başlayacaq. Bu haqda danışacaq birazdan.
Diqqət, diqqət. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edici qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində ötürürəm.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Seçki 2008.
Əlində sazı vardı, amma bizim aşıqları oxşamırdı. Saçları lap uzundu, biraz dədə qorqudandırırdı.
Yolumu gözlədin, hər səhər akşam.
Oxuduqları fərqli idi.
Selam daracıq, əleyküm selam.
Əcəl adı Arazdı, soyadı Elsəs.
Olmamışam, selam daracıq, əleyküm selam.
Əlində sazın qurbanı və ya Məşədiyev adın paltarını dəyişmək istəyən adam radio dastanı. Sentyabrın 21-də, saat 20.05-də və həftə içi Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında.
Bu dərd getirdi, selam daracı, selam daracı.
Bakıda 101.7 FM-də seçki qatarına qulaq asırsınız. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonağı isə politoloq İlqar Məmmədovdur. İlqar bəy, axşamınız xeyir.
Salam.
Və bir reportaja qulaq asıq biraz öncə. Babək Bəhrən reportajıydı bu. Saytımızda da yerləşdirilib, Azadlıq Radiosu.az saytında. Məsələ nədədir? Seçki məcəlləsinə görə prezident öz üstünlüklərindən istifadə etməməlidir seçki müddətində. Əgər kampaniyaya qoşulursa, prezident seçilmək istəyirsə, konstitusiyada da bu açıq yazılıb ki, bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmalıdır. Amma texnologlar deyirlər ki, yox, Azərbaycanda vəziyyət bir qədər fərqlidir. Prezident öz üstünlüklərindən istifadə edir, maaşları, təqaüdləri artırır, fəxri adlar verir və s. və ilaxır. Mən istəyərdim ki, sizin fikrinizi öyrənək. Bu necə tənzimlənməlidir? Vəbşi, ümumiyyətlə, başqa ölkələrdən nümunələr necədir? İstəyərdim sizin fikrinizi öyrənək.
Bütün, birincisi onu deyim ki,
Çox kiçik miqyasda bu kimi hallar, yəni vəzifəsindən istifadə, kampaniya zamanı vəzifəsindən istifadə halları bütün ölkələrdə mövcuddur. Yəni istənilən ölkədə, ən demokratik ölkədə belə və prezident əgər vəzifədədirsə, digər namizədlərə qarşı üstün vəziyyətdədir. Və ya heç prezident seçkiləri olmasın, meriya seçkiləri olsun, Avropa şəhərlərində olur ki, məsələn, böyük tramvay xətti çəkirlər və ya tramvay xəttini genişləndirirlər, uzadırlar və necəsə möcüzə nəticəsində o tramvay xəttinin üzrə tikilməsinin və bu tikilmənin sonu düz gəlir prezident mer seçkilərinin kampaniya dövrünə düşür. Belə hallar olur, çoxdur. Amma Azərbaycanda əlbəttə ki, bu miqyası başqa Avropa ölkələri ilə heç cür müqayisə oluna bilməz. Azərbaycanda əvvəllər də bu belə idi, indi də belə idi. Xüsusilə dövlətin sərəncamında olan pulları çoxaldıqca bu müxtəlif sosial qruplara vəzifə maaşlarının, dövlət qulluğunda olanların vəzifə maaşlarının artırılması, sovetlərdən qalmış bu köhnə qayda ilə mədəniyyət xadimlərinə adların verilməsi, bunlar hamısı seçki kampaniyasının bir hissəsidir. Və mənə elə gəlir, əslində namizədlər, əgər onlar uğur qazanmaq istəyirlərsə, onlar prinsipcə buna o qədər də fikir verməməlidirlər. Yəni, ayrıca bu haqda danışmaq olar. Amma Azərbaycanda görürsünüz ki, namizədlər özlərinin nə edə biləcəyi, özlərinin ideologiyası, özlərinin fikirləri, baxışları, islahat təklifləri, özlərinin siyasəti haqqında danışmaq əvəzinə başlayırlar mənfi kampaniya sürməyə.
Yəni,
Bu, yəni demək istəyirəm, bəli, bu tənqidə layiq bir mövzudur. Prezident belə işləri görməməlidir, əlbəttə, və seçki dövründə xüsusilə heç kimin maaşını artmırmamalıdır. Yəni, bu mənəvi seçim məsələsidir də, ixtiyarı var. Eləməməlidir, amma bu indi bu mənəvi seçimi odur ki, mən bunu eləyirəm. Amma bu haqda ayrıca qısaca, məsələn, hansısa kampaniya dövründə namizədlər deyə bilərlər, amma bunu da bayraq eləyib seçki kampaniyasının əsas bayraqlarından birinə çevirmək olmaz.
Bəs o biri namizədlərin üstünlükləri nə olmalıdır? Necə eləməlidirlər? Hədəf qruplarını necə müəyyənləşdirməlidirlər?
Azərbaycandakı indiki seçkilərdə demək olar, bilirsiniz, bu namizəddən heç biri hər hansı bir böyük ideoloji cərəyanı təmsil eləmir. Heç biri, yəni müasir həm də. Yəni, kimdən insanlardan soruşsanız ki, filan namizəd hansı ideya ilə eyniləşdirilir, hansı ideya bunun deyək ki, missiyasıdır, çoxları bəlkə də hamısı çətinlik çəkəcək. Bir namizəd var idi, onu da qeydə almadılar.
Mayıs
Güləliyev o yaşıllar ideyasını ekoloji kampaniya kimi irəli sürmüşdü. Onu da qeydə almadılar və ondan sonra ümumiyyətlə heç kəs yoxdur ki, hansısa ideoloji xətti və deyək ki, belə böyük bir ideoloji xətti, ideoloji cərəyanı özündə əks elətdirsin, öz şəxsində əks elətdirsin. Ona görə demək ki, hər hansı bir namizəd hansısa sosial ictimai təbəqəyə ünvanlayıb öz işini və ya öz imicini, öz kampaniyasını, bu səhvdir. Bütün namizədlər məlumdur ki, bu seçkiyə nəyə görə qatılırlar.
İlqar və bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim. Hakim partiya həmişə Heydər Əliyevi özünə öndər, nümunə seçir və bunu onun ideoloji yolunu davam etdirəcəyini deyir. Yəni, o heç olmasa hakim partiyanın deyəmin ki, ideoloji kursu var.
Hakim partiya indi nə elan eləyir eləsin, o aydındır ki, o təxminən SSRİ məkanında mövcud olan bu cərəyana, bu ifrat dövlətçilik cərəyanına uyğun hərəkətlər eləyir. Yəni, bu cərəyan müxtəlif Rusiya, indiki müasir Rusiya müəlliflərinin əsərlərində əks olunmuş bir şeydir. Yəni, dövlət hər şeydən üstündür. Bu tamamilə səhv yanaşmadır. Dövlət heç nədən də üstün deyil. İnsan üstün olmalıdır. və Heydər Əliyevin də xətti ondan ibarətdir ki, ibarət idi ki, dövlətçilik, dövlətçilik, dövlətçilik, yəni dövlətlə dövlətçilik eləmə, bu vaxt, o vaxtların bilirsiniz, əsas lozungu idi. Bu xəttdə, bu etatist xəttinə demək olar ki, bunlar indi də davam eləyirlər və bu xətt ən yaxşısı 20-ci əsrin birinci yarısına aiddir və tamamilə müasir ona demək olmaz. O heç müasir deyil. Köhnədən qalma bir ideoloji xətti. Sadəcə olaraq neft pulları hələlik imkan verir İlham Əliyevə ki, bu xətti davam edir.
Dinləyicimiz var. Rasim bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Rasim bəy.
Salam əleyküm.
Buyurun,
mənim Elkin Qədirliyə bir sualım var.
Buyurun.
O sualım da ondan ibarətdir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında yapın nümayəndəsi Əli Əhmədov İqbal Ağazadəyə qarşı onun seçki kampaniyasının əvvəl DVD-ləri yaymasına əlaqədar məsələ qaldırıb. Bu, yəni hansı sanksiyalarla nəticələnə bilər? Ola bilər ki, seçki marafonundan İqbal Ağazadəni çıxartsınlar. Çox sağ olun.
Yəni namizədliyə ləğv oluna bilərmi? Bunu soruşurdu, dinləyəcək.
Seçki, biz dəfələrlə, İlqar da, mən də bu vaxtda danışmışıq. Əslində, seçki kampaniyasının bu qanunla müəyyən edilmiş müddətlər, əslinə qalsa, mahiyyəti, o müddətlərin mahiyyəti dövlət büdcəsindən maliyyələşən kampaniyanın. Yəni, dövlət, yəni bu işin fəlsəfəsi bu olmalı. Mən başa düşürəm ki, istənilən halda qanunu istədiyin kimi yoza bilərsən, xüsusilə ictimai müzakirələr olmayan vaxt. Ancaq bu, hansısa bir təbliğatı və yaxud məlumatın yayımında bir neçə amilə demək diqqət etməli. Məlumatın məzmunu, yayım çevrəsi və yayım vasitəsi. DVD-lərin paylanması, özdə sualdan belə başa düşdüm ki, yalnız bircə gün əvvəl. DVD-lərin paylanması, bütün digər təbliğat kampaniyaların deyək ki, ünsürləri kimi qətiyyən, belə deyək də, qanun pozuntusu anlamına gələ bilməz. Və buna görə nə var nə var ki, kimsə bir gün əvvəl DVD-lər paylamağa başlayıb deyə, ona hansısa bir tənbih və yaxud cəza tədbirinin tədbiqi, ümumiyyətcə, seçki fəlsəfəsinə ziddir. Mən başa düşürəm ki, bizdə çox məntiqsizliklər və ziddiyyətlər var və istəsələr eləyərlər əlbəttə ki. Ancaq əgər mahiyyətə varsa, DVD-lərin bir gün əvvəl paylanmağa başlanmasının heç bir qanuna ziddiyyəti yoxdur burada əlbəttə ki.
Buyurun,
mən əlavə eləyim Erkin bəyin sözlərinə ki, bax, bayaq danışdığımız o dövlətçilik prinsipi yenə də insanları səhv düşünməyə vadar eləyir. Ki, dövlət hər şeyi tənzimləməlidir, güyəmiş ki. Tənzimləməməlidir. Seçki kampaniyası 28 gündürsə, yox, o başqa məsələdir. Bilirsiniz, bu fundamental yanaşmadır. 28 gün seçki kampaniyası üçün verilirsə, bu demək deyil ki, qalan 5 il ərzində sən seçki kampaniyası aparmamalısın. Sadəcə olaraq bu 28 gün ərzində müəyyən bəzi məhdudiyyətlər var ki, o da dövlət fondlarından istifadə olunanda o məhdudiyyətlər qoyulur. O demək deyil ki, 29 gün qabaq əvvəl sən seçki kampaniyası apara bilməzsin.
Öz vəsaitidir, öz istədiyi kimi ondan sərəncam.
Azərbaycanda bu kontinental hüquq deməli ideyası tam səhv istifadə olunur. Fikirləşilir ki, dövlət bütün addımları tənzimləməlidir. Səhvdir bu yanaşma. Dövlət heç bir şey müdaxilə eləyə bilməz. O qədər ki, yəni əgər bu iş fundamental azadlığı, insanın fundamental azadlığını təmin edirsə, hər addımı da dövlət yazacaqsa, bu olur sosializm, kommunizm.
Ya orada mən ola bilsin, daha çəkin ki, DVD-yə əlaqəsi olub. Mən bir dəfə bu sıra gün gərək ki, yoxsa dünən yadımdan gəlmir. İctimai TV-də baxdım, namizədlərin ilk debatları idi. İctimai TV-yə heç bir iradım yoxdur. Mən başa düşürəm ki, onlar da bu şərtlər altında çalışırlar. Amma mənə çox gülməli gəldi o sekundamir. Yəni, o tablo qoyulmuşdu, sekundamir, ki, kim neçə saniyə danışır. Və namizədliyin bərabərliyi üçün. Yəni, niyyət aydındır, namizədlərə bərabər efir vaxtı verilməz. Amma o bərabərlik sekundamerlə müəyyənləşmir. Bərabərliyi müəyyən edən təməl siyasi şərtlər və fürsətlər olmalıdır ki, onlar yoxdur.
Amma hər halda qaydalar MTK tərəfindən hazırlanıb.
Təbii, ona görə mən öncə dedim ki, mənim TV-yə heç bir radio yoxdur.
Marıç da gəlib, gəlin onu çatdırım sizə. İlqar bəy, ayın 15-i universitetdə maraqlı hadisə baş verdi. Müəllim tələbələri salamladıqdan sonra bildirdi ki, bir aydan sonra burada daha bir bayram olacaq. Biz buran İlham Əliyevin yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə bayram eləyəcəyik. Sizcə bu qanunsuz təbliğatdımı, bəs İqbal Ağazayda üçün qaldırılan iddiam necə qanunsuzdumu? Əfqan adlı dinləyicimiz göndərib bu sualı. Amma mənə gəl siz artıq bu suala toxundunuz.
Prinsipçi cavab verdik. Bəli. Cavab verdik, qanunsuzdur. Amma mən əvvəlki cavabıma qayıtmaq istəyirəm, sözlərimə qayıtmaq istəyirəm. Bu xırda qanunsuzluqlar məsələsini kənara qoymaq lazımdır. Böyük siyasi məsələlərlə məşğul olmaq lazımdır. Namizədlər öz platformalarını nümayiş elətdirməli. Yəni, xırda qüsurlara gəlincə onlardan çox olacaq. İndi Elkin bəy dedi ki, ictimai televiziyaya iradi yoxdur. Mənim iradım var, sırf formal iradım. Necə olur ki, 7 namizəd hərəsi 40 min imza toplayır 2 həftə ərzində və ictimai televiziyaya...
Mənim o veriliş çərçivəsində iradım yoxdur. Sekundamirə icra.
Yəni, amma tutaq ki, indi siz bu neçə il ərzində ictimai televiziya fəaliyyət göstərir, biz siz həmin o adamların siyasətçi kimi ortalığa çıxdığını görmüşsünüzmü? Yox. Yəni ki, əgər bu insanlar 300 min imza toplaya bilirlərsə rahatca, indi mən demirəm ki, onlar toplayıblar, əslində toplamayıblar. Mən bunu sübut deyə bilərəm. Mən onu sübut deyə bilərəm. Amma və necə ki, bu verilişdə də demişdim. Amma bu insanlar deməli böyük toplumu təmsil edirlərsə həqiqətən nə üçün onlara yer verilməmişdir? Sadəcə olaraq sistem, siyasi sistem, ictimai TV daxil olmaqla, dövlət təbliğatı daxil olmaqla özü özünü hər bir addımı ilə ifşa edir.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkilərinlə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Siz sentyabrın 20-sində efirə gedən Seçki Qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz. Bu dinləyicilərin sorğuları idi, biz onları cavablandırdıq və biz bir qədər əvvəl hədəf qruplarından danışırdıq ki, prezidentliyə namizədlərin hədəf qrupları kim olmalıdır. Saadət Aşif qızı bəzi namizədlərlə söhbət eləmişdi, əslində bütün prezidentliyə namizədlərə zəng vurmuşdu, bəziləri cavablandırmışdı onun sorğularını, bəziləri yox. Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, mənim hədəfim vergi ödəyicilərdir. Qüdrət Həsən Quliyev bu suala cavab verməyib, amma demək ki, başqa bir namizəd İqbal Azadə deyir ki, mən təqaüdçülərin maaşını, təqaüdlərini artıracağım, eləcə də tələbələri hədəf götürür. Qulam Hüseyin Əlbəli deyir ki, ölkə əhalisinin problemləri oxşardı, ona görə konkret zümrəyə bölmür. Demək, hakim partiyadan Musa Qasımlı demişdi ki, elə prezident ötən 5 ildə nə eləmişdirsə, bu dəfə də onu eləyəcək, fermerlərin də, nə bilim, aqrar sənayədə çalışanların da, şəhərdəkilərin də problemlərini nəzərə alacaq. Bax, mən istərdim ki, Erkin bəy, siz bu suala cavab verəsiniz ki, bu cür yanaşma düzdürmü? Yəni, bax, belə qrupları müəyyənləşdirmək lazımdırmı? Yoxsa İqbal Azadənin dediyi kimi bütün narazı elektoratla işləmək lazımdır? Necə hesab edirsiniz?
Prezident seçkilərinin, parlament seçkilərinin bulan, belə deyək, məntiqi bir qədər fərqlidir. Və prezident tək başına dövlət orqanıdır və o bütün milləti təmsil etdiyi üçün o, əslində onun ünvanı bütün millət olmalıdır, bütün onun təbliğatı. O başqa məsələ ki, oturuşmuş demokratiyası olan ölkələrdə siyasi qüvvələrin ənənəvi elektoratı olur. Amma bu demək deyil ki, onların təbliğatı ilə ancaq ənənəvi elektoratla məhdudlaşır. Ənənəvi elektorat ilə ona görə ənənəvi elektoratdır ki, o çox vaxt heç təbliğatı da gözləmədən həmin partiyaya səs verir. Çünki ya həmin partiyanın üzvüdür, yaxud deyək ki, o partiya onun mənafələrini təmsil edir və yaxud ifadə edir. Amma partiya seçkilərində, yəni seçkilərdə bir partiya olaraq iştirak etirsə, bu da parlament seçkilərin zamanı baş verir. Onda təxminən bu elektoratın sosial tərkibi ilə əlaqədar yanaşmanın siyasi məntiqi üzə çıxır. Və həqiqətən sən deyə bilərsən ki, bizim parlament seçkilərimiz, parlament seçkilərində partiya olaraq hədəfimiz elektoratın filan zümrəsidir. Məsələn, orta təbəqə və yaxud fermerlər və yaxud nə bilim kimlər. Və deyək ki, kənd əhalisi daha çox mühafizəkar olur, şəhər əhalisi tutan ki, daha çox sosial dəyişikliklər istəyir və partiyalar təxminən siyasi, deyək ki, səhnədə təxminən öz elektoratı ilə oturuşurlar. Amma bu proporsional seçkisi olan parlament seçkilərinə daha çox xastır. Prezident seçkilərində namizədin özünü hansısa bir konkret ünvana təbliğatının deyək ki, ünvanlandırılması bir qədər anlaşılmazdır.
Amma buna əlavə olaraq mən deyim ki, məsələn, Amerikada seçkilərdə və müxtəlif namizədlər, məsələn, indi iki namizəd var, McCain və
Obama.
Obama. Ta ki, bəzi işlər var ki, Obama onu eləyə bilər və ya McCain eləyə bilər, Obama onu eləyə bilməz. Məsələn, Obama maykalar buraxıb, üstündə yazılıb ki, Latinas for Obama. Yəni, latin dildə, ispan dilində danışanlar Obama'ya səs verir. Amma məlumdur ki, onlar ona səs verir. Amma Obama, McCain eyni cür mayka buraxa bilməz, çünki hamı güləcək ki, sən nədən danışırsın.
Həm də yeri gəlmişkən, onun partiyanın daxilində o konsensus əldə olur. Məsələn, Hillary Clinton'dan Barack Obama'nın arasında gedən o uzun müddətli deyək ki, siyasi çəkişmənin nəticəsində məhz Barack Obama'nın qalması heç də o demək deyil ki, Hillary Clinton öz iddialarından çəkindi. Sadəcə o partiya olaraq demokratlar anladılar ki, Hillary Clinton getsə, onda onlar qaraların səsini itirəcəklər, onda onlar kasıbların bir xeyli səsini itirəcəklər, çünki Clinton ailəsi daha çox belə deyək də varlığı özünə güvənən zəngin, ağ dərili bir elektoratı təmsil edilən təsəvvürü oynur. Demokratlar alayanda ki, yox, Barack əvəzinə Hillary getsə, onda qaraların səsini itirəcəklər, latinosların səsini itirəcəklər, nə bilim, işsizlərin səsini itirəcəklər və partiya daxilində bir anlaşma baş verdi, konsensus. Dedilər ki, bəli, biz bəsdir, respublikaçılar hakimiyyətdə oldu, hakimiyyətə gəlməyə vaxtı çatır, mütləq gəlməliyik və gəlmək üçün də hamımız baraka səs verməliyik.
Bu, hüquqşünas Erkin Qədirlinin dedikləri deyil, İlqar Məmmədovun politoloqun əlavəsi var.
Amma Azərbaycan şəraitini götürə, indi Obama McCain uzaqdadırlar, Azərbaycan şəraitinə baxsaq, əslində, bizdə də bəzi ideoloji xətlər var. Problem ondadır ki, Azərbaycanın böyük bir ictimai fikir cərəyanı ümumiyyətlə bu seçkilərdə təmsil olmayıb. Baxın İlham Əliyevin siyasətinə. İndi biz deyirdik ki, McCain desə ki, məni İspanlar müdafiə eləyir, hamı ona güləcək. Amma fikir verin, İlham Əliyev öz 5 illik prezidenti dövründə 18 oktyabr 2004-cü ili Moskvada keçirdi, dedi, mən Moskvalıyam. Bu da dövlət müstəqilliyi günü idi. 15 sentyabr 2008-ci ili yenə də Moskvada keçirdi. 15 sentyabr Türk ordusunun Azərbaycanı Bakını azad elədiyi, Bakını və Azərbaycanı o cümlədə azad elədiyi gündür. Yenə də o günü Moskvada. Yəni tarix 5 il ərzində 2 milli, deməli, milli mənafə, milli kimlik baxımından tarixi günü bu adam xaricdə keçirtdi. Özü də Rusiyada keçirtdi. Burada çox nümunəvi haldır və o Rusiyada dedi, mən Moskvalıyam, Moskvalı kimi hiss edirəm. Bu bir cərəyandır. Tutaq ki, Rusiyaya bağlı, hansısa bu SSR-yə bağlı, köhnə fikirə, köhnə təfəkkürə bağlı qüvvələrdir. Yeni milliyyətçi milli qüvvələr faktiki olaraq bu seçkilərdən kənar durublar. Bu namizədlər ki, seçkilərdə iştirak edirlər, onların heç biri bu təbəqənin, bu cərəyanın mənəvi lideri, avtoriteti deyil. Və bu baxımdan Azərbaycan seçkiləri mənə elə gəlir ki, natamamdır, axsaqdır.
Gəlin, bir sorğu var, onu dinləyək. Ülviyyə Sabir qızı keçirib, sonra söhbətimizə davam edərik.
Prezidentliyə namizədlərdən hansının təşviqat materialları ilə rastlaşmısınız?
Heç valla fikir verməmişəm. Sən oldu prezident seçkilər 4 ilində. Yer yox idi duvarlarda. İndi görmürəm, yox.
Ya, mən ayrı namizədlərin şəkillərini görməmişəm. Ancaq İlham Əliyevini görmüşəm. O plakatlarda yolları şəkillərini vurublar. Başqalarını görməmişəm.
Təbliğat kampaniyası ümumiyyətlə təzə isə başlayıbdı. Ona görə hələlik elə bir müşahidə eləməmişik. Küzlü bir təbliğat kampaniyası. Amma yəqin ki, indi hər şey əldədə qabaqdadır. Yəni, görərik onları.
Bir Kərin Qabangin yanında prezidentin şəkilinə rast gəlmiş. Prezident namizədliyinə o namizədlər imza toplayır. Heç o imzaya üçün də gəlməyiblər. Yəqin adamları şoxdur. Biz yada düşməmişik.
Valla düzün desən, heç fikir verməmişəm. Heç birinə də rast gəlməmişəm.
Hələlik heç kimi. Nə televiziyada,
ne hele böyle mesela plakat ya duvarlarda bir hele bir şey hele ben askerlik.
İlham Əliyevin bir de İqbal Ağazadənin. İqbal Ağazadənin həm bu yaxınlarda təşviqat kampaniyası başladı, görüşləri oldu. Sonra qəzetlərdə şəkilləri var.
Hələ keçmir. Yəni kimin seçiləcəyi də bəlli.
Plakat heç kim yoxdur. Bir elə İlhamı şəkilin vururlar. Təbliğat da kilo odur da bütün hamısı hər yerdə. Ondan başqa təbliğat görmür yaxı bir odur. Bu da ki, gizli səndən də alternativ yoxdur axı. Götürək orada Hafiz Hacıyevi, ya Fazıl Qəzənfəroğlunun, ya Qulam Hüseyin var, təzə ayrılıb xalq cəbhəsindən. Ha, o nə prezident olacaq? Olar mən prezident olacaq. Olar buraya da səni belə özləri düzü qoşurlar ki, görsünlər dünya ictimaiyyəti ki, alternativ var. Yoxsa təbliğatçı adamsı boş şeydir olar. Heç birini olsa da xeyri yoxdur olar.
Heç deyim ki, xəbərim yoxdur.
Gələn çox səskəri bir də İlham Əliyev şəkili var. Müxalifət boykot edib, o bir şey namizət deyib, olan kimi şəkili yoxdur.
Bildiyimizə görə 7 dənə namizət var, amma ki, bu neçə gündəki təbliğat başlanıb, ancaq İlham Əliyevin plakatlarına rast gəlir, başqa namizətlərin plakatlarına rast gəlməmiş. İlham Əliyev onsuz da prezidentdir də. Yəni, bu prezident olduğu dövrdə nə iş görülüb? Bu cəmaatın işığının pulunu qaldırıblar, cəmaat ödəyə bilmir, işıqsız qalır.
Valla, mən heç mənə rast gəlməmişəm, ancaq dünən o televizorda nə bilim, ikisi danışırdı. Ki prezidentə vermişik.
Ülviyyə Sabir qızı keçirib Bakı küçələrində bu sorğunu elmi sorğu deyil, təsadüfi dinləyicilər arasında keçirilib. Fikirlər desən bir-birinə bənzəyir, Dilqar bəy. Siz hansı fikirə gəldiniz? Yəni kampaniyanın 4-cü günüdür və bu fikirlər mövcuddur.
Namizəd ola ki, gərək kiminsə deməli namizədliyi gözə girə. Bu namizəd
olmayan. Axı 7 namizəd var.
7 namizəd var, amma hamı bilir ki, bu mən artıq bir dəfə demişdim, bu seçki namizədliyinlə namizədlərin çoxluğu baxımından klounadadan başqa bir şeydir.
Bizə ismarıcılar gəlib, əhali seçiciyə getməsə onda nə olacaq? Elçin 18 yaşlı yəqin ilk dəfə səs vermədə iştirak edəcək. Belə bir sualla müraciət edib. Erkin bəy, bəlkə siz cavablandırasınız.
Əhali seçkiyə getməsə seçki olmayacaq, amma əgər heç kəs ümumiyyətcə gəlməsə belə halın ehtimalı sıfıra yaxındır. Amma bana ki sual verilib, mən bir dəfə demişdim sizin radionuzun efirində. Mən ideal sistemi onda görürəm ki, hər seçki öncəsi müəyyən bir müddət verilir. Seçicilər özləri könüllü olaraq qeydiyyatda gəlib düşürlər, seçkici olaraq. Necə ki, vergi ödəyiciləri gedib qeydiyyatda düşürlər, necə ki, yaşayış yerini dəyişir.
Başqa ölkələrdə var mı bunun
modeli? Var, Bəzən Qalasan, son modellərində bu var. Seçici gəlir özü hər seçki öncəsi qeydiyyatda düşür, seçici kimi. Ki, bax, mən seçiciyəm, mən buradayım. Bu həm onun seçkiyə gələcəyinin zəmanətidir, həm də seçkilərin sayının hesablanmasının dürüstlüyünün zəmanətidir. Çünki o zaman nominal elan olmuş seçici sayı ilə gerçək olaraq ölkədə olan seçkilərin sayının arasında olan belə etimadsızlıq olmaz. Çünki bizdə indi elan olur ki, 4 milyon yarım ya nə qədərsə seçici var. Amma eyni zamanda hesab olunur ki, 2 milyondan artıq adam bu ölkədə yoxdur. Amma nominal olaraq hamısının adı seçkilidir.
Yəni seçiciləri real şəkildə müəyyənləşdirmək
yolunu göstərir. Real seçkilərin sayını müəyyənləşdirmək üçün hər seçici, onu da biləcəksən ki, aktiv elektorat kimdir, gerçək olaraq seçkidə nə qədər adam iştirak edib və problem deyil, əgər ola bilsin ki, kimsə seçkiyə heç gəlmək istəmir.
Seçki günü bülteni götürüb məntəqədən çıxmaq olar mı? Yusif Əliyarlı soruşur, Erki bəy.
Əlbəttə olar. Sadəcə olaraq o zaman bültenlərin ümumi sayında həmin bülten nəzərə alınmayacaq və bülteni alıb məntəqədən çıxmadan da əgər məhkəmə səsinin sayılmasını istəməsə, bülteni körləyə bilər hansısa bir formada. O zaman yenə seçici bülten etibarsız sayılacaq və səslərin, gerçək səslərin hesablanmasında o bülteyn nəzərə alınmayacaq.
Əgər namizədlərdən hər hansı biri İlham Əliyevdən başqa söyləsə ki, son 5 ildə 850 min iş yeri açılıb, bu daha inandırıcı görünür, nəinki iqtidar mənsublarının söylədikləri istənilən dırnaqarası fakt. Bunu Zərdabdan bizə Yaşar göndərib. İlqar bəy.
600 min söhbətini görürsünüz ki, seçki kampaniyası ərzində heç hökumət istifadə eləmir. Bu o qədər özünü ifşa elədi bu yalan ki, yəni jurnalistlər də bu jurnalist tədqiqatları keçiriblər, iqtisadçılar da tədqiqatlar keçiriblər və hamısı nümayiş elətdirib ki, bu mifdən başqa bir şey deyil. Ona görə bu seçkilərdə artıq bu kampaniya mövzusu deyil.
Bir dinləyici bizə ismarıç göndərib, mən istəyirəm hər seçkilər olsun, atamın maaşını qaldırsınlar. Maaşını artıq qaldırdılar, belə yazır. dinləyici. Başqa ismarışlar da gəlir bizə. 436-77-41 sayı telefonuna zəng vura bilərdiniz və ya bizə ismarış göndərə bilərdiniz bu müddətdə. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Biz sizlə sağollaşırıq. Seçki qatarı efirdə idi Azadlıq Radiosunda, Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırdınız bizə. Bizim studiyamızın qonaqları isə politoloq İlqar Məmmədov, Erkin Qədirli idi, hüquqşünas və qatarın bələdçisi mən idim Şahnaz bəylər qızı. Gələn çərşənbə görüşənə qədər.
Siz sentyabrın 20-sində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinlədiniz.